Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului! Haideți așa cum stăm în prezența Lui, să ne închinăm Lui, să-i vorbim Lui. El este vrednic! Aleluia! Aleluia! Îți mulțumim pentru prezența Ta, îți mulțumim pentru Duhul Sfânt, îți mulțumim că ești în mijlocul nostru. Aleluia! Revarsă prezența Ta, Duhul Sfânt, Doamne! Aleluia! Aleluia! Cercetează-ne, Doamne, prea fiecare spiritul sub controlul Tău. Aleluia! Umple-ne cu Duhul Sfânt, cu prezența Ta. Aleluia! Dă-ne o sete după Tine, o sete după cuvântul Tău, o sete după Duhul Sfânt. Aleluia! 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 Să mulțumim că ai coborât. Îți mulțumim că ești între noi. Îți mulțumim că ne-ai așteptat în această dimineață. Aleluia! 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 Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Aleluia! Amin și amin! Vă salutăm pe fiecare în cel mai prețios nume, în numele Domnului Iisus. Nădăjduim că suntem bine prin harul Domnului. Amin. Și mulțumim Domnului. Am vrea să ne rugăm în această dimineață pentru fratele Sami, ca Domnul să-l binecuvinteze, Sami de la Saravale. Amin. Mâine o să fie ziua lui. Amin. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, pacea perfectă a Prințului Păcii, Yeshua HaMashiach. Ivareheha Adonai veishmereha. Yair Adonai panaveleha veihuneha. Isa Adonai panaveleha veasem leha shalom. Beshem numele Sar Shalom, Prințul Părții, Yeshua HaMashiach. Tată Ceresc, în numele Lui Iisus îți mulțumim pentru fratele Samuel. Aleluia, pentru familia lui, copilul lui, Doamne, te rog să-l binecuvintezi, să-l umpli Tu cu Duhul Tău cel Sfânt, cu călăuzire, să-i dai sănătate, putere. Îți mulțumim că te-ai atins de El atât de minunat, i-ai descoperit cuvântul, i-ai descoperit voia, aleluia. Fie ca Tu să-l protejezi, să nu le lipsească niciodată pâinea de pe masă și tot ce au nevoie, binecuvintează soția lui, care plină de dragoste pentru Tine, Doamne, aleargă la biserică, aleluia, fie ca Tu să-i binecuvintezi și pe micuța Damaris de asemenea. În brațul Tău încredințăm, Doamne, călăuzește mai departe, păzește de cel rău și binecuvântarea Ta să fie peste ei. În numele Lui Iisus ne-am rugat, aleluia. Venim acum, Tată, cu cauzele noastre. Noi le avem înaintea Ta atâtea dorințe. Tu știi ce este în inimile noastre. Tu cunoști, Doamne, cererile noastre. Necurmat le ridicăm ca și văduva aceea care a dat-o, Doamne, de exemplu, și ai spus că ea era întotdeauna și bătea, striga la ușa judecătorului să-i se facă dreptate. Și noi cerem în această dimineață din nou, fă-ne dreptate, deși, aleluia, noi am primit acești copii sau o soție, un soț în numele Tău, fie ca Tu, Doamne, să-L întorci, să-i întorci inimile lor la cuvântul Tău, la adevărul Tău. Noi dorim salvarea lor. Noi dorim, Doamne, ca ei să Te slujească pe Tine. Deschide-ne, Doamne, ascultă-ne, Doamne, și cerile care le avem. Fie ca Tu să ne dai sănătate, Doamne, să ne păzești de boli, de virus, de orice lucru rău care ne-ar putea vătăma. Și mai mult, păzește-ne de semnul fiarei. Păzește-ne de necazul cel mare. Aleluia! Te rugăm, Doamne, pregătește-ne, lasă descoperirea răpirii să fie noi în această dimineață. Aleluia! Înaintea Ta aducem astăzi, aleluia, pe fratele Gerd și pe soția lui, protejează-i, binecuvintează-i, aleluia, fratele Andreas Bal cu soția lui, fratele Andreas Ringen, familia lui, biserica, Tu să-i protejezi copiii Tăi, Doamne. Ne rugăm pentru sora Gabriela, soția fratelui Mircea, tată, fie ca Tu să te atingi în supranatural. Știm că este o putere când frații și surorile se roagă la biserică. Aleluia! Atinge-te de ea și dă-i sănătate, Doamne! Pentru sora Eugenia o ducem înaintea Ta. O, fii bun și blând cu ea, Dumnezeule! Îți mulțumim că n-ai lăsat să aibă dureri. Îți mulțumim că ai sprijinul ei la bătrânețe. Te rog, Doamne, o predăm în brațele Tale. Ne rugăm pentru surorile de la Sibiu. Te rog în numele Lui Iisus să le binecuvintezi. Ne rugăm pentru sora Elena, pentru cauza care este înainte, nu lăsa, Doamne, să lasă să fie o alegere după voia ta. Alege tu numele lui Iisus Hristos, lucrează tu. Te rugăm și pentru problemele cu fratele Grig. Îți mulțumim că l-ai dus cu bine, ajută să-și repare mașina. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Tău. Binecuvintează în această dimineață cuvântul Tău. Cu prezența Ta, Doamne, lasă puterea Ta vindecătoare să vină peste noi. Lasă să avem o sete sfântă după cuvânt. Dă-ne o naștere din nou, o reumplere, un botez proaspăt cu Duhul Sfânt. Pentru că mâna Domnului nu s-a scurtat și bunătățile Lui se noiesc în fiecare dimineață. Protejează-ne, Dumnezeule, ia fiecare spirit sub control. Fie ca această zi noi o dedicăm Ție și slujirii Tale. Îngerii Tăi să coboare și puterea Ta să fie între noi. Și Tu să fii satisfăcut, Doamne, pentru închinarea care Ți-o aducem. Binecuvintează familiile noastre. O, și pe toți cei dragi ai noștri. Ne predăm pentru slujire. Frânge pâinea pentru noi. Binecuvintează mireasa Ta, slujbele Tale în jurul lumii, slujitorii Tăi. Binecuvintează Tu, Doamne, Israelul Tău. Călăuzește-L pe cale, Doamne, și binecuvântarea Lui să fie peste noi. Toate acestea și le cerem și îți mulțumim că ni le-ai acordat, pentru că noi le-am cerut în numele Domnului Iisus Hristos. Și mireasa să spună amin și amin. Aleluia. Domnul a pus pe inima mea, poate că sâmbăta viitoare, seara, și după masă vrem să avem pentru tineri, poate că o să anunțăm câți tineri sunt, poate vin frații și tinerii de la Timișoara, poate de la Oradea, nu știu care sunt, să avem o mică părtășie, doar dedicată și duminică, am vrea să avem special pentru familie. Amin. Dimineața și seara să ne ocupăm de ceea ce este cel mai important, celula bisericii, familia. Amin. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin. În această dimineață vrem să intrăm în Leviticul, capitolul 23. Și am vrea să citim de la versetul 26. Vrem să luăm această temă dimineața și seara și după masă, adică... Amin. Ziua ispășirii. Și Domnul a vorbit lui Moise spunând, în ziua 10-a acestei a șaptea luni va fi ziua ispășirii. Atunci să aveți o strângere la oaltă sfântă, să vă smeriți sufletele sau să vă afectați sufletele și să aduceți Domnului o jertfă mistuită de foc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispășirii. Când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi retezat din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi face să piară din mijlocul poporului lui. Să nu faceți nicio lucrare. Aceasta este o rânduială permanentă pentru urmașii voștri, oriunde veți locui. Aceasta să fie pentru voi un sabat de odihnă sau sabatul sabatelor. Să vă smeriți sufletele. Din seara zilei a noua până în seara următoare să sărbătoriți sabatul vostru. Amin. Domnul să adauge binecuvântare la citirea cuvântului. Putem să ocupăm locurile. Pentru că acum recent a fost ziua ispășirii după calendarul ebraic și acum este sărbătoarea corturilor în Israel. Am vrea să pătrundem înțelesul real. Înțelesul real al sărbătorilor, celor șapte sărbători, voi puteți citi aici cele șapte sărbători ale lui, poți să schimb cu asta? Ale lui Jehova. Sărbătorile acestea sunt niște zile pe care Dumnezeu le-a dat lui Israel. Deci acestea sunt, așa cum suntem familiarizați deja cu aceste sărbători ale lui Jehova, sau sărbători ale lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a dat poporului său, am vrea să pătrundem un pic la înțelesul lor. Desigur, în Coloseni, în capitolul 2, este învățătură în această dimineață, în această dupămasă, ca să înțelegem ce Dumnezeu vrea să se facă, pentru că totul stă în aceste șapte sărbători, în acest tipar pe care Dumnezeu l-a poruncit poporului său Israel și noi vedem chiar în mileniu vom ține aceasta, Zaharia capitolul 14, vorbește că toate neamurile vor trebui să vină să țină Zaharia capitolul 14. La sfârșit, după Armagedon, vorbește despre versetul 16, Zaharia 14 cu versetul 16, Toți cei care vor rămâne din toate popoarele venite împotriva Ierusalimului, desigur, aceasta este bătălia Armagedonului, când împăratul de la miază noapte va coborâ să ia acel petrol. Și se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului, domnului oștirilor, și să țină sărbătoarea corturilor. Exact ce se întâmplă acum în Israel. Deci, aceste sărbători încă sunt valabile în mileniu, pe care ei trebuie să țină, și apoi vedeți în continuare, căci dacă cineva nu se va sui, vedeți, familia Egiptului înseamnă că după Armagedon vor rămâne popoare, vor rămâne națiuni, care vor trebui să slujească Domnului la Ierusalim. Pentru că Ierusalimul, amin, mă gândesc că sunteți fericiți în această dimineață, pentru că Ierusalimul are un loc special. Mi-aduc aminte de Ezechiel 36, în Ezechiel 36 vorbește despre Ierusalimul va fi ca un Eden, ca un paradis, pentru că acolo a fost de fapt grădina Edenului. Și Domnul a făcut această profeție despre Israel, căci acolo ne vom întoarce înapoi și vom petrece eternitatea, la Ierusalim. Amin, aceasta va fi schimbat, desigur. Deci, Coloseni, capitolul 2, ne spune despre versetul 17, cred că este versetul 16, 17, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau la băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, sau lună nouă, sau sabate, pentru că aceasta, desigur, erau niște umbre, sau niște reflecții a unei realități, care sunt o umbră a lucrurilor viitoare, dar trupul, realitatea, este a lui Hristos. Deci cele șapte sărbători ale lui Jehova și zilele și să nu mănânci aceasta sau ce au un înțeles spiritual. Și aici cuvântul ne spune că de fapt înțelesul spiritual este de fapt înțelesul real. Este realitatea. Ceea ce este spiritual, ne spune aici, este realitatea lucrurilor. Amin. Deci realitatea lucrurilor este reflectată ca o umbră în Vechiul Testament. Deci sărbătoarea ispășirii este o umbră. Era o umbră, este o umbră a unei realități. Cele șapte sărbători. Și acum, cele șapte sărbători, cred că, așa cum Dumnezeu le-a dat poruncă lui Israel, aici este calendarul pe care noi îl avem, începând de la ianuarie, februarie, mergând în jos până la decembrie. Aceasta este cum el se suprapune cu calendarul ebraic. De ce este diferență? Pentru că noi mergem după soare. Când soarele răsare este o zi. La evrei, când soarele apune, este o zi. Ei merg după lună, calendarul lunar. Noi avem calendar când luna este plină, începutul lunii. Noi mergem după soare, de aceea se face o diferență între lunile noastre și lunile lor, dar în general aceasta se la jumătatea lunii noi putem să vedem în harta aceasta. Deci Dumnezeu îi zice lui Israel, când iese din Egipt, el iese, desigur noi știm, aceasta este un Nisan, care ar fi luna martie-aprilie, cum vedeți aici. Ei iese și în seara de 14-a lunii, exact la jumătatea lunii, cum ar fi 1 aprilie, în calendarul gregorian, Dumnezeu îi spune lui Israel, aceasta să fie prima lună a anului. Prima lună a anului, pentru că aceasta era, din punct de vedere, calendarul religios. Calendarul care ne aduce într-o legătură cu Dumnezeu. Noi avem un calendar natural, acesta era calendarul gregorian pe care noi îl avem, 2020, dar există un calendar spiritual. Amen. Și Dumnezeu vrea ca poporul său să țină calendarul spiritual. Amen. Amin, Dumnezeu este interesat în spiritual. Și de aceea el a spus aceasta să fie ca o aducere a minte. Aceasta vorbește, desigur, despre nașterea din nou. Despre noua viață pe care noi o primim când îl primim pe Hristos. Și apoi vedem că în această are loc Paștele sau sărbătoarea azimilor și apoi sărbătoarea primelor roade, una după alta. Apoi, după 50 de zile, are loc sărbătoarea cinzecimii, care este recoltatul orzului. Toate sărbătorile acestea au legătură cu o recoltă, cu ceva care trebuie strâns înăuntru, ceva care trebuie cules. Deci acestea sunt primele patru sărbători care au loc în primăvara, vedeți, martie, aprilie, mai, chiar începutul lui iunie,
cinzecimea, primăvara, aceste patru sărbători, noi vedem că atunci când Iisus a venit, El le-a împlinit perfect, perfect la zi, la oră, pentru că ele doar erau un model spre cel care trebuia să vină. Acum, aceasta a fost prima lui venire. Dar a doua lui venire, noi vedem că mai sunt trei sărbători care au loc la sfârșitul, în toamnă, cum ar fi luna septembrie și luna octombrie. Aceasta sunt sărbătoarea trâmbițelor, ziua ispășirii. Sărbătoarea trâmbițelor are loc în întâi Tishri sau 1 septembrie, dacă vreți. Și apoi, peste 10 zile, este sărbătoarea ispășirii, care urmează să vorbim, și sărbătoarea trâmbițelor, care ține 7 zile. Și după cele 7 zile, există o zi specială numită Shemini Atzeret sau strângerea zilei a 8-a. Zilei a 8-a. Aceasta vorbește de eternitate. După ziua cea mare era ziua Roșana Raba, a 7-a sărbătorii trâmbițelor, dar a 8-a era ceva special. Amin. Era când Solomon a dedicat templu, el a dedicat la sărbătoarea corturilor și în ziua a 8-a a dat drumul oamenilor. A eliberat oamenii. Noi o să vorbim despre ziua a 8-a o altă ocazie. Deci avem aceste sărbători care urmează ca Iisus să le împlinească la sfârșitul istoriei și apoi mai sunt cele două care nu sunt doar mai recente, deși Iisus le-a recunoscut, sărbătoarea Hanuca, sărbătoarea luminilor, pe care vorbește când Iisus umbla prin porticul lui Solomon, și sărbătoarea Purim, care vorbește de Estera. Dar avem cele 7 sărbători care Dumnezeu a poruncit lui Israel ca o umbră să le ține, și ei le țineau foarte îndeamănunt, pentru că ele, așa cum Dumnezeu le-a poruncit lor. Deci, încă o dată, aceste 7 sărbători, Paștele, Azimile, Primele Roade, Cinzecimea, în primăvară, Iisus le-a manifestat pe toate, le-a împlinit, arătând că toate acestea erau doar niște simboluri pentru o realitate care urma să vină. Și apoi au rămas pentru sfârșitul veacului, a doua venire a lui Hristos, sărbătoarea trâmbițelor, roșia, așa, începutul anului. Aici este timpul când calendarul se schimbă. Deci când calendarul se schimbă, calendarul civil este doar la 1 septembrie, anul acesta a fost 19 septembrie, deci în luna septembrie, în luna 7, în ziua 1, este când se schimbă calendarul. Dar pentru Dumnezeu și poporul lui, în relația lor, cel mai important sunt cele 7 sărbători. Și aceasta ar trebui să fie și pentru noi cel mai important lucru, ar trebui tocmai acest lucru, ca noi să fim atenți la calendarul nostru spiritual. Amin. În ce sărbătoare ne aflăm noi? Pentru că aceasta se aplică, dacă vreți, la o epocă, aceasta se aplică la o biserică, aceasta se aplică, dacă vreți, la o persoană individuală. Și fiecare din noi trebuie să trecem prin aceste 7 sărbători ale lui Jehova ca să ajungem la ziua 8-a, sfârșitul sărbătorii corturilor. Profetul a zis, noi astăzi ne închinăm sub sărbătoarea corturilor. Ce este sărbătoarea corturilor? Noi o să ajungem în mare să pătrundem aceasta. Deci, în principiu, sunt 7 sărbători, un model al lui Hristos pe care El trebuia să le împlinească. Aceste 7 sărbători, așa cum am spus, se aplică epocilor bisericii. Se aplică vieții individuale a fiecăruia dintre noi. Gândiți-vă personal la care din aceste lucruri ne aflăm. Fiecare poate să se judece. La care din aceste sărbători se află? Care are efect în viața lor? Noi ar trebui să fim aici la venirea Domnului. Dar unii nici măcar la Paște încă nu sunt. Pentru că Paștele este moartea. Să mori față de sine. Și este o ordine. O să observați ce spune aici. Să țineți aceste sărbători. Cine nu le va ține să fie șters. Aceasta nu este doar religie. Oamenii astăzi, dar este aplicarea spirituală. Pentru că nu este doar că am omorât un miel. Ci am murit eu. Pentru Dumnezeu. Apoi a doua zi este sărbătoarea zimilor, în care este biruința asupra iadului, biruința asupra vechii naturi. Și a treia zi este, în ziua de 16 Nisan, este sărbătoarea primelor roade. C- când primele roade ajung la maturitate. Este învierea. Întrebarea este, am murit și am înviat cu Hristos? Atunci aceasta trebuie să arate maturitate în viața mea personală. Amin, trebuie să fiu, să ajung la o maturitate. Și voi știți, semnul maturității este când spicul se apleacă. Când el se poate smeri. Și aceasta este o dovadă a maturității noastre, când noi ne putem smeri la cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, abia atunci începe sărbătoarea sau numărătoarea. Numărătoarea începe de la zimile 7 sabate sau 49 de zile, care trebuie să ne ducă la cel mai important eveniment în viața noastră, înainte de răpire, botezul Duhului Sfânt, care este cinzecimea, care noi trebuie să avem nașterea din nou. Acesta este certificatul nostru de căsătorie. Amin. Noi trebuie să avem Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Și cine are Duhul Sfânt, el va trăi cum trăiește Iisus. Amin. Și atunci așteptăm cu bucurie sărbătoarea trâmbițelor și marea zi a ispășirii, amin, în care noi o să mergem astăzi să luăm în timpul lui Noe, în timpul lui Moise, o să aducem până la zilele, în viața lui Iisus și o să aducem până în zilele noastre la mesajul orei. Pentru că mesajul orei este ziua ispășirii. Amin. Deci aceasta este despre cele 7 sărbători. Deci, așa cum ați văzut, a șasea dintre ele este ziua ispășirii. Ziua ispășirii. De ziua ispășirii, dacă vreți, cuvântul în limba ebraică este Yom Kippur. Haideți să încercăm să spunem. Yom Kippur. Yom este zi. Yom. Yamim, zile. Kippur înseamnă, vine de la cuvântul kafar, care înseamnă a acoperi. Sau a face pace, sau a împăca. Deci în ziua ispășirii este de fapt ziua împăcării. Amin. Ziua Yom Kippur în limba ebraică este Yom HaKippur, poate să fie citită și ca o zi ca și Purim. Sărbătoarea Purim, vă aduceți aminte, în cartea Estera. Era când Haman și cei 10 fii ai săi au fost spânzurați. Amin. Când ei au încercat să distrugă poporul lui Dumnezeu și a fost o biruință. Amin. Este o zi a biruinței. Când dușmanul nostru va fi înfrânt. Aleluia. Este cea mai importantă zi din viața poporului evreu. Amin. Este ziua când marele preot, Cohen Hagadol, el intră în Sfânta Sfintelor. Amin. Este numită de evrei Panim El Panim. Adică față în față. Când îl vedem pe Dumnezeu față în față. Și trăim. De acolo vine, când evreii se roagă în felul acesta, una dintre ele, ele spun că marele preot, când intra dincolo de perdea, el trebuia să fie legat cu o sfoară și sfoara trebuia să miște, pentru că prezența lui Dumnezeu puteai să mori. Dacă nu erai pregătit, trebuia să fii exact după cerințele lui Dumnezeu. Mergeai înaintea lui Dumnezeu, care este perfect. Și aveau doar un sânge de animal. Deci ei, era ziua când, desigur, când mergea dincolo de perdea, marele preot, când mergea dincolo de perdea, perdea acest văl numit parochet în limba ebraică sau catapeteasmă în limba greacă, această catapeteasmă, acest parochet, dacă vreți, în alte versiuni, de fapt, nu era doar, era una formată din două părți care făcea un culoar de 50 centimetri. Pentru că el nu dădea, când era cu sângele în mână, el nu dădea la o parte perdea, era o perdea destul de groasă, ci el intra prin aceasta ca să intre direct în prezența Domnului. Pentru că acest drum era închis. Nimeni nu putea să vadă ce era dincolo și să trăiască. Dar Dumnezeu a dat lui Moise ordin ca o dată pe an marele preot trebuia să intre dincolo de perdea și când intra de perdea, el trebuia să facă ispășire. Amin, pentru întreg poporul Israel, ca Dumnezeu să fie în pace cu Israel. Amin. Deci aceasta era un model a ceea ce noi o să ajungem în câteva momente. Deci această zi era cea mai importantă zi pentru că aceasta asigura continuitatea spirituală. continuitatea spirituală a poporului evreu înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ei nu puteau să trăiască fără să aibă pace cu Dumnezeu, cu Creatorul. Era ziua în care marele preot trebuia să intre dincolo de perdea, de parochet, și el trebuia să intre și să facă niște, noi o să, imediat o să intrăm în aceasta, niște lucrări de aducerea sângelui înaintea chivotului, pentru că aici era doar chivotul, și prezența lui Dumnezeu era între aripile heruvimilor. Ne dăm seama că atunci când el intra dincolo de perdea, el nu intra în ceva cameră, pentru că aici nu pătrundea lumină deloc, era lumina celor cele șapte candelabrului cu șapte brațe, aici era lumina de afară, aici este curtea de afară, era lumina, dar aici nu era lumină deloc. Și noi nu, pentru că aici nu a fost, Moise nu a primit ordin să facă o fereastră sau să pună o lumină, pentru că Domnul era lumina. Și când el intra aici, vă dați seama că nu era întuneric beznă. El intra într-o dimensiune. Când el intra acolo, el vedea stâlpul de foc. Amin. Aceasta era șocul. Era marele șoc. Când el intra dincolo, el îl vedea pe Dumnezeu față în față și trăia. Pentru că sfinta, aici este Sfânta Sfintelor, locul sfânt și curtea de afară. Pentru că Sfânta Sfintelor era tronul lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu Universului coborâse pe pământ și locuia în mijlocul poporului de pe capacul ispășirii. Amin, despre capacul chivotului. Deci acesta era tronul lui Dumnezeu pe pământ. Era o zi specială în care un om, într-o zi, o singură dată pe an, și era singura zi când numele lui Dumnezeu putea să fie rostit în șoaptă. Ei nu își permiteau să ia numele Domnului în deșert. De aceea ei nu îl numesc pe Dumnezeu. Ei niciodată nu folosesc cuvântul Jehova sau Iahve. Ei îi zic Hashem, care înseamnă numele. Shem este nume. Hashem, numele. Deci ei când vorbesc de Dumnezeu, ei spun numele, Hashem. Dar niciodată nu îi folosesc numele de Jehova, pentru că ei nu știu cum se... Sunt doar patru consoane și aceste consoane nu au vocalele. Ei nu știu, pentru că nu știu cum să le citească. Pentru că o singură dată pe an, într-o singură zi, un singur om trebuia să treacă dincolo și el deținea secretul numelui și el trebuia să-l rostească în șoaptă. Să-l cheme pe Dumnezeu pe nume. Ziua ispășirii se numește Yom HaKadosh, ziua sfântă. Shabbat Shabbaton, sabatul sabatelor. Amin. Este ziua Domnului, dacă vreți. Este restaurarea tuturor lucrurilor. Aceasta este ceea ce, cum numesc rabinii și evreii, această zi specială. Yom Kippur vorbește despre judecata finală. Despre Apocalipsa, sfârșitul Apocalipsei. Despre învierea morților. Amin. Vorbește despre când cărțile se vor deschide și fiecare va fi judecat după lucrurile care sunt scrise în cărți. Vorbește de Zaharia, capitolul 12. Zaharia, capitolul 12, cu versetul 10. Voi citi de la versetul 9. Îi voi semăna printre popoare și îi vor aduce aminte de mine în țări depărtate. Vor trăi împreună cu fiilor și se vor reîntoarce. Îi voi aduce înapoi din țara Egiptului. Îi voi aduna din Asiria. Îi voi aduce din țara Galaadului și în Liban. Și nu le va ajunge locul. Capitolul 12 cu versetul 10. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate popoarele care vor veni împotriva Ierusalimului. Aceasta este Armagedonul, versetul 9. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare. Yom Kippur, ziua ispășirii. Un duh de îndurare și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Amin. Și vor boci pentru el, pentru mine. Amin. Cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor jeli amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. Observați, aceasta este o zi de Yom Kippur, o zi a ispășirii. Aceasta este același lucru ca în Romani, în Romani capitolul 11 cu versetul 26. Este acea zi. Amin. Romani capitolul 11 versetul 26. În felul acesta, versetul 25 putem să citim. Fraților, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Aceasta se desfășoară chiar acum. Dumnezeu adună numărul celor care au fost scriși dintre neamuri și care trebuie să vină. Amin. În felul acesta, versetul 26, tot Israelul, care este adevărat Israel, pentru că nu tot ce se coboară din Israel este Israel, va fi mântuit după cum este scris. Salvatorul va veni din Sion și va îndepărta nelegiuirile lui Iacob. Amin. Cu alte cuvinte, el va veni din Sion. El va veni din Mireasă. Amin. Poți să dai drumul la ventilator ca să intru bine. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Yom Kippur este ziua împăcării. Yom Kippur este ziua specială. Amin. În care Dumnezeu face pace cu poporul său. Așa cum am spus, este ziua împăcării. Amin. Este ziua păcii. Este ziua acoperirii. Amin. Cineva să spună glorie lui Dumnezeu. Aceasta este ziua ispășirii. Leviticul capitolul 16 ne explică despre ceea ce se întâmplă în această zi specială. Noi trebuie să înțelegem aceste lucruri ca să înțelegem ce s-a întâmplat în viața lui Iisus. Pentru că, de fapt, viața lui Iisus este ziua ispășirii. Iisus umbla cu o manta albastră. Și marele preot avea o manta albastră. Amin. Pentru că era marele preot. El era venit să facă împăcarea cu Dumnezeu. Pentru că noi trebuie să avem pace cu Dumnezeu. Leviticul capitolul 16 cu versetul 6 ne spune: în acea zi Aron să-și aducă, să ia un vițel și să facă ispășire. Amin. Pentru el și pentru casa lui. Observați, în această zi trebuia aduse de fapt doi țapi tineri. Un berbec și un vițel. Aceasta era ceea ce Dumnezeu cerea ca și sacrificiu. Erau patru lucruri care trebuiau sacrificate. Doi țapi tineri, un taur tânăr, un berbec. Acestea erau cele patru lucruri pe care el trebuia să le aducă ca și ispășire, ca și împăcare. Pentru că poporul, omenirea, trebuia să se împace. Amin. Era ziua când marele preot trebuia să intre în prezență. Amin. Și acolo era lumina. Cineva să spună, lumina. Amin. Acum știu că mă urmați. Deci în această zi trebuiau să aducă cei doi țapi. Unul pentru Ladonai, unul pentru Lazazel. Lazazel este numele lui Satan. Satan nu este un nume. Diavolul nu este un nume. Este ceea ce este el. Amin. El este Azazel. Dar Adonai, erau doi țapi. Și apoi trebuia să ducă un berbec. Și trebuia să ducă jertfa zilnică. Și apoi era un vițel pe care trebuia să-l aducă marele preot. Și aș vrea să observați, în versetul 6 li se spune, primul lucru înainte ca Aron. Aron, cuvântul Aron, numele lui, vă știți că fiecare nume înseamnă ceva. Amin. El, numele Aron înseamnă cel care aduce lumină. Cel care face lumină. Amin. Duhul Sfânt este cel care face lumină. Este un om care aprinde lumina. Amin. Și el spune, trebuia să aducă pentru el și pentru casa lui. Versetul 6 ni se spune, primul lucru pe care Aron trebuia să-l facă. El trebuia să ia un vițel pentru el și pentru casa lui. Amin. Primul lucru pe care trebuia să-l facă. Păstați în minte aceasta paralela cu Hristos. Amin. Erau mai multe jertfe. Prima jertfă pe care trebuia să o aducă marele preot, un model al lui Hristos, era că el trebuia să ia un vițel care trebuia să fie adus pentru el însuși și pentru familia lui, pentru toți preoții, amin, care erau o parte din familia leviților. înainte ca el să vină să aducă cele două capre sau cei doi țapi tineri pentru popor. Acesta era pentru popor. El trebuia să aducă un vițel pentru sine și pentru casa lui. Amin. Aleluia. Această jertfă a lui Hristos era pentru sine. Pentru că noi suntem o parte din cuvânt. Pentru sine și pentru casa lui. Glorie lui Dumnezeu. Noi putem vedea aceasta. Și apoi trebuia să aducă aceasta pentru popor. În această zi, ca el să facă ispășire. În versetul 15, din același capitol ne spune, trebuia să înjunghe țapul ca jertfă pentru păcat și pentru popor. Să-i ducă sângele dincolo de pe dea. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele vițelului. Să stropească pe capacul ispășirii, înaintea capacului ispășirii. Astfel să facă ispășire pentru Sfântul Locaș, pentru necurățiile fiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin care ei au păcătuit. Să facă astfel pentru cortul întâlnirii care este cu el și în mijlocul ei. Să stropească, amin, pe ce? Pe capacul minei, amin. Să facă, el să stropească pe capacul ispășirii. Versetul 15. Să stropească. Amin. Cum spune aici? Pe scaunul îndurării. De fapt, acela era capacul care acoperea chivotul. Acela era, de fapt, scaunul judecății. Dar când sângele venea pe el și stropea, devenea tronul îndurării. Tronul harului, scaunul harului. Dar el era un tron al judecății. Amin. Acesta este numit caporet, care înseamnă cel care acoperă. Amin. Aș vrea să priviți din nou această imagine. Înainte ca marele preot să poată să aducă jertfa pentru întreg poporul, trebuia să aducă jertfă pentru el, ca el trebuia să fie acceptat mai întâi. Acesta este un model perfect al lui Hristos. Amin. Și pentru mireasa lui. Pentru că Duhul Sfânt mijlocește în noi. Ne dă înseamnă că singurul mijlocitor care există este Duhul Sfânt. Amin. Pentru că noi nu știm să ne rugăm. Dar Duhul Sfânt mijlocește în noi după voia lui Dumnezeu. Amin. Există un singur mijlocitor. Acesta este Duhul Sfânt. Amin. Duhul Sfânt este Duhul lui Hristos. Este Duhul adevărului. Și aceasta este Cel care știe să se roage. Noi trebuie să primim aceasta. Amin. Și apoi ne putem ruga pentru țară și pentru ceilalți oameni și pentru popor. Dar tu nu te poți ruga pentru nimeni. Tu nu te poți ruga pentru mama ta și pentru tatăl tău. Tu nu te poți ruga pentru nimeni. Pentru că rugăciunile tale lovesc tavanul și cad înapoi. Tu trebuie să primești Duhul Sfânt. Tu trebuie să fii născut din nou. Aleluia! Tu trebuie să fii adus o jertfă. Și viața sângelui trebuie să vină în tine. Amin. Atunci tu poți să fii un mijlocitor. Atunci tu poți să fii un mediator. Tu poți să fii un terces, un om care aduce înaintea lui Dumnezeu. Tu ești preot și rege. Amin. Și Iisus înainte ca să aducă jertfa pentru popor. Vă aduceți aminte? Acesta este Iisus și Baraba. De fapt, în scrierile, în Noul Testament, în scrierile antice, ei au șters numele Iisus Baraba. Baraba înseamnă fiul tatălui. Era Iisus Baraba. Baraba și Iisus Baraba. Erau doi oameni. Erau doi, dacă vedeți acest simbol, acestor doi țapi, care erau duși ca jertfă înaintea poporului. Unul pentru Adonai și unul pentru Azazel. Unul care trebuia să aducă jertfă pentru spălarea, pentru iertarea care avea o... îi se punea în coarnele lui o frânghie roșie. Amin. Și care aceasta trebuia să se facă albă. Și una care trebuia trimisă în pustie. Nu observați că Iisus a fost modelul perfect acestuia. Amin. Aceasta, eu cred că îl am aici. O să ajungem la aceasta, în această paralelă. Deci aceasta era un model a ceea ce s-a întâmplat când Pilat i-a scos în fața lor. Și Pilat aștepta după decizia preoților. Pentru că preoții trebuia să tragă la sorți. Preoții trebuiau să decidă. Amin. Ce să facă cu acest Baraba, Iisus, fiul tatălui, pe care îl vor alege poporul? Ei au făcut o decizie greșită. La fel și astăzi. Aceasta este un țap pentru anticrist, simbolizarea anticristului. Și mulți îl vor alege pe anticrist. Amin. nu poți să pui înapoi în aceea. În aceea. Aceasta este același model observat în viața lui Iisus. Este Iisus, Fiul Tatălui. Și este Baraba. Baraba care avea același nume. Cei doi și i-au zis, pe cine îl veți alege voi? Veți alege pe Anticrist. Veți alege un tâlhar. Aceasta este ce fac oamenii astăzi. Aleg pe Satan. Amin. Ei nu se pot dezlipi de lumea aceasta. Eu vă invit în această dimineață să-L alegem pe Iisus cuvântul. Glorie, aleluia! El este vrednic. El este adevăratul Baraba. Adevăratul fiu al Tatălui. El este adevăratul mare preot. Amin. De El avem nevoie. El este adevărata jertfă de împăcare cu Dumnezeu. Pentru că noi trebuie să avem pace cu Dumnezeu în această zi mare a împăcării. Lăudat să fie în numele Domnului. El trebuia întâi să aducă jertfă pentru sine. Amin. Acest vițel avea putere, avea sângele, avea viața în sânge, care trebuia să pentru sufletul lui și pentru casa lui. Aceasta este el și mireasa lui. Amin. Și abia atunci, dacă el, după ce el trecea dincolo de perdea, observați, el trebuia să treacă cu acest, prima dată, el avea îmbrăcată, trebuia să se îmbrace cu o haină simplă. Marele preot, el trebuia să ia, voi știți, îmbrăcămintea în această zi, îmbrăcămintea marelui preot pentru prima, el trebuia să se schimbe. Mă puteți urmări? Ascultați cu atenție. În acea mare, în ziua de Yom Kippur, în ziua mare a ispășirii, în această zi mare, înainte cu 7 zile, marele preot trebuia să fie separat de la casa lui. Amin. El trebuia să meargă și să locuiască în clădirile aferente templului. Și înainte cu o zi trebuia să stea toată ziua, toată noaptea treaz. Exact cum Iisus a făcut. Vedeți aceasta? Amin. În acea dimineață, el trebuia să se îmbrace. Haina simplă a preotului avea 4 piese. Era îmbrăcat în acest alb. Și în ziua de, dacă voi vă uitați la Israel astăzi, veți vedea că fiecare din ei iau haine albe. Aceasta este Apocalipsa 7. Când ei vor lua haine albe. Amin. Este ziua în care Dumnezeu curăță poporul. Amin. Și marele preot pentru prima dată trebuia să ia hainele preoțești simple, formate din patru piese, din pantaloni de dedesubt și această haină și turbanul și acest brâu care trebuia să fie. Și el trebuia pentru prima dată să jerfească vițelul. Amin. Și să ia sângele vițelului și să treacă dincolo. Amin. Să intre în prezență. Amin. Dincolo. Pentru prima dată. Și să rostească numele. Și să se plece. Și să arunce de 7 ori. Pe chivot. Amin. Și dacă el era socotit vrednic, el trebuia să se întoarcă. Și el venea din nou înaintea poporului. Amin. Și atunci el era socotit vrednic. Și oamenii începeau să strige. Pentru că atunci ei știau dacă Dumnezeu a acceptat pe marele preot. El este vrednic atunci să aducă jertfă pentru ei. Amin. În timp ce el făcea aceste jertfe, haina lui era stropită de sânge. Amin. Un model al lui Hristos. Amin. Și apoi el trebuia să vină din nou în locul sfânt. Amin. În locul unde să treacă din Sfânta Sfintelor în locul sfânt. Și acolo el trebuia să schimbe hainele. Amin. Și el trebuia să ia haina aceea care era formată din 8 piese. Care avea haina albastră deasupra. Care avea pieptarul. Care avea cele 12 pietre. Urimul și Tumimul. Care era numele celor 12 seminții. Amin. Uitați-l aici. Vedeți? Și efodul peste el. El acum era într-o formă diferită. Era într-o formă glorioasă. Amin. Era acea formă în care doar în ziua de Yom Kippur el putea să vină. El trebuia să-și lase hainele. Amin. În locul sfânt, nu în locul preasfânt, în locul sfânt. Și aceasta este ce a făcut Iisus. El a venit într-o formă simplă. El a venit o haină croită de mama lui. Făcută dintr-o singură piesă. Amin. El a venit ca un om simplu. Și el a trebuit să-și dea să se jerfiască. Amin. Și el trebuia să-și lase haina acolo sus în fața tronului. Și trebuia să-și ia o haină glorioasă. Duhul Sfânt. Și să vină în forma Duhului Sfânt în fața oamenilor. Glorie lui Dumnezeu. Aleluia, poți să pui înapoi unde am fost. Amin. Observați aceste paralele. Amin. Și după ce aceste lucruri se întâmplau, observați, marele preot, după ce el aducea jertfă pentru sine și casa lui, voi ați prins, mirele și mireasa, el apoi aducea sorțul pentru cele două capre. Amin. Una pentru Adonai, una pentru Azazel. El trebuia să iasă afară. Când după ce el aducea sângele înăuntru, el mergea afară și el venea în curtea femeilor. Și el începea să citească din cartea Levitic, în acea zi de Yom Kippur, în fața adunării. Ce făcea el? Deschidea cartea și începea să le vorbească, amin, ceea ce s-a întâmplat, amin, și să le arate că Dumnezeu i-a acceptat. Amin, Dumnezeu i-a primit. Amin, observați paralela cu zilele noastre. Aleluia, fie numele Domnului binecuvântat. Aleluia, este deschiderea cărții. Amin, explicarea lucrurilor care se întâmplă. Deci acela era scaunul mire. Poți să dai înapoi aici. Observați, aceasta era chivotul în locul sfânt. Și el avea acest capac al ispășirii, numit caporet, care este scaunul judecății. Dacă fratele Darius mă poate ajuta, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Ca să câștigăm timp, pentru că avem ceva de acoperit astăzi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Pentru că noi toți trebuie să fim curățiți, arătați înaintea scaunului de judecată. Aș vrea să observați, scaunul milei și scaunul judecății este același lucru. Ce schimbă denumirea este sângele. Scaunul judecății este același scaun. Care odată a fost un scaun al îndurării când sângele era acolo. Când jertfa era acolo, când viața era acolo, când Duhul Sfânt era acolo. Psalmul capitolul 9, psalmul 9. Versetul 7 la versetul 10. Amin. Domnul șade pe tron pentru totdeauna și a pregătit tronul său pentru judecată. Psalmul 47 cu versetul 5 ne arată că unde nu este sânge, este judecată. Aceasta este Apocalipsa 4. Amin. Apocalipsa 4 este un tronul judecății. Dumnezeu s-a suit în cântec de triumf. Domnul în sunetul trâmbiței. În ce se suie Domnul? În sunetul trâmbiței. În ce merge răpirea? În sunetul șofarului. Versetul 8. Cântați psalmul Dumnezeu. Dumnezeu împărățește peste națiuni. Dumnezeu stă pe tronul sfințeniei sau dreptății sale. Aceasta ne arată că noi este o singură șansă. Este harul care transformă sau schimbă denumirea tronului de judecată. Amin. În tron de îndurare. Amin. Doar la timpul potrivit. Levitic capitolul 17 cu versetul 1 este doar urmărit aceasta. Levitic capitolul 17 și Domnul versetul 11. Levitic 7 cu 11. Pentru că viața cărnii este în sânge și vi l-am dat pentru altar, spre a face ispășire pentru sufletele voastre. Pentru că sângele este cel care face ispășire pentru suflet. Amin. Haideți să vă citesc altă traducere. Pentru că sângele face ispășire pentru viața cuiva. Este sângele dat în schimbul vieții care face purificarea posibilă. Este viața sângelui care face ispășire. Nu sângele în sine, viața din sânge. Sângele care este viață, ia la o parte păcatele. Aceasta trebuie să facă o trezire între noi chiar acum. Nu sângele literar, ci viața sângelui. Aleluia, glorie. Pentru că sângele însă își face ispășire. Pentru că astăzi evreii nu pot să accepte pe Iisus Hristos ca jertfă, pentru că îi spun, nu-i trebuie lui Dumnezeu sângele unui om. Dar unde scrie în Biblie că noi trebuie să aducem jertfă, viață, sângele unui om? Ascultați, aici spune. Sângele însă face ispășire prin viața care este în ea. Amin. Oh, putem să coborâm puțin mai adânc acum. Amin. Sângele în sine are o viață. În Vechiul Testament erau animalele. Dar viața animalelor nu este compatibilă cu viața oamenilor. De aceea aveam nevoie de un sânge. care să fie compatibil. Amin. Ca să facă ispășire pentru suflet. Aleluia. Lăudați să fie în numele Domnului. Evrei, capitolul 9. Amin. Evrei, capitolul 9, versetul 1. Căci cel de întâi cort avea deci porunci privitoare la închinare și la un loc caz pământești de închinare. Că s-a făcut un cort în partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punere înainte. Versetul 6. Și după ce au fost rânduite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră oricând în partea dintâi, dar în partea a doua numai marele preot odată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși, pentru păcatele din neștiință ale poporului. Amin. Versetul 10. Dar acestea sunt niște porunci pământești, impuse ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălări, până la un timp de îndreptare. Dar Hristos a venit ca marele preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din creația aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt. Nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însăși sângele său. Și a dobândit o răscumpărare eternă. Glorie, aleluia! Nu o răscumpărare veșnică, temporară. Amin, o răscumpărare eternă. După preoția lui Melchisedec. Amin. El era marele preot. Fie numele Domnului binecuvântat. Amin. Aleluia. Poate că ar trebui oare să vedem paralela în viața lui. Deci aceasta era ceea ce Dumnezeu a cerut. Și noi o să continuăm aceasta, să vedem, haideți să luăm zilele lui Moise. De fapt, toate aceste sărbători au fost tipizate în viața unui profet. În viața lui Moise noi le vedem toate acestea, el conduce poporul 50 de zile până la muntele Sinai. Muntele Sinai înseamnă muntele spinilor. Amin. Unde Dumnezeu trebuia să coboare pe muntele acela. Sau muntele Urii. Evreii poate să spună și acest Sinai înseamnă muntele Urii, pentru că poporul lui Dumnezeu întotdeauna va fi urât. Este un munte al respingerii. Pentru că toate națiunile l-au respins pe Jehova și Dumnezeu a găsit în sfârșit un popor, o sămânță a lui Abraham, care l-a acceptat pe el. Și el l-a chemat afară din Egipt cu mână puternică, l-a scos ca să fie să se căsătorească cu el. Și prin mâna lui Moise, mâna unui spirit profetic. Și 40 de zile de la ieșirea din Egipt, după 50 de zile de la ieșirea din Egipt, din 15 Nisan, dacă vreți, la 6 Sivan sau în ziua 50-imii, poporul se apropie. Și Dumnezeu îl cheamă sus pe Moise și el îi se arată lui și bătrânilor lui Israel. Și el le dă legea lor, aceasta este Exodul 19. El le dă legea, prin Biblia spune, mâna îngerilor. El coboară cu cei 7 îngeri pe muntele Sinai. Evreii spun prin muntele Sinai, este ziua când limbi de foc încep să meargă prin tabără. Și ei aud glasul, sau glasul lui Dumnezeu este interpretat în 70 de limbi ale națiunilor. Aceasta este ce se întâmplă când el mergea printre corturi. Aceasta este ce evreii au mărturie despre ce s-a întâmplat la prima cincizecime, în limba evreică, este Shavuot sau sărbătoarea săptămânilor. Apoi Dumnezeu, după ce îi se arată, îi se descoperă la cincizecime lui Moise și bătrânilor lui Israel, în forma lui pe munte, el îl cheamă pe Moise sus pe munte ca să facă două table, care era legământul lui cu mireasă. Erau, de fapt, două copii. Era originalul și exact cum se fac astăzi actele. Era una pentru el și una pentru mireasa, numită Israel. Amin. Și în timp ce Moise este 40 de zile pe munte, amin, poți să pui înapoi. În timp ce Moise doar trebuie să-i explic întâi principiul a ceea ce s-a întâmplat, să vadă paralela și apoi mergem. Și după ce stă 40 de zile pe munte, la un moment dat, el primește table după aceste 40 de zile și Dumnezeu îi spune, iată poporul, el a găsit un vițel de aur. El și-a făcut un vițel de aur, ei m-au părăsit, coboară și vezi. Vă puteți da seama, ei au început să bee și să facă desfrâu. Pentru că ei nu l-au mai văzut pe Moise. Și au zis, cu Moise acesta ce va fi? Și s-au dus la Aron și și-au căutat un Dumnezeu care să tacă și să-i lase să facă ce vor ei. Și aceasta i-a făcut să fie dezmățați. Și aceasta a dus moartea 3.000 de oameni. Aceasta atunci a fost separarea când Dumnezeu a ales leviții. Observați, era o zi, aceasta este 17 Tamuz, dacă vreți, după 40 de zile în care Dumnezeu li s-a arătat pe munte, în care Dumnezeu i-a dat gloria lui Moise și bătrânilor lui Israel. Și ei au auzit glasul lui și sunetul șofarului care suna din ce în ce mai tare. După 40, Dumnezeu în timp ce scria tablele legii, în timp ce își înregistra benzile, poporul n-a avut atâta răbdare și au zis, destul cu acest Moise și cu acest mesaj. Vrem un Dumnezeu pe care noi să ne lase să facem ce vrem. Și ei au zis, dați-vă aurul din urechile voastre, cercei voștri și toate aceste lucruri și vom face un Dumnezeu. Și ce-au făcut ei? Magie. Se zice că acela s-a făcut, era până în ziua de astăzi evrei, nu poate să înțeleagă nici măcar 40 de, după 40 de zile, după marele minun și puterea ale Egiptului și trecerea Mării Roșii și coborârea stâlpului de foc pe vârful muntelui și auzirea glasului, după 40 de zile, poporul vrea un Dumnezeu ca Egiptului. Și au mers la Aron și a spus să ne faci un Dumnezeu și au făcut vițel și l-au polit cu aur. Și au început să se închine. Și au început să bea. Și femeile au început să fie dezmățate. Și toate aceste lucruri. Și aceasta a stârnit mânia lui Jehova. Și Moise a coborât jos. Și ziua în care a coborât este a 17 Tamuz. O schimbare. Și Moise când i-a văzut de departe. Era Iosua fiul lui Nun cu el. Era Duhul Sfânt cu el. Aleluia! Și a spus, ce este glasul acesta? Poporul a luat o razna. Ei au crezut că tu nu o să mai vii. Ei au crezut că nu va mai fi niciodată o răpire. Ei au crezut că nu va mai fi o ridicare la cer. Eu vă spun în această dimineață, este aproape! Va fi o ridicare la cer. Va fi o înviere din morți. De unde știi, frate? Pentru că există deja o înviere supranaturală, spirituală. Și chiar aici sunt oameni care au fost înviați prin chemarea numelor. Aleluia! Înainte să fie o transformare, trebuie să fie o înviere spirituală. Amin, prin chemarea numelor. Amin, și el a coborât jos și a luat tablele și a sfărâmat tablele pe care au fost scrise cu degetul lui Jehova. Și 40 de zile Dumnezeu a stat în tăcere. Și Moise a început să mijlocească, Duhul profetic a început să mijlocească. Și apoi la 1 iulie, 1 august, exact când îngerul cobora la Maria, după 1500 de ani. Dumnezeu îi spune la Moise, de ajuns, vino sus să discutăm. Și el merge sus la 1 august, dacă vreți, acesta este 1 iulie, în prima zi a lunii a 6-a. Și după 30 de zile în care Moise mijlocește, este ziua aceea, Rosh Hashanah, sărbătoarea trâmbițelor, ziua creierii omului. Amin. Observați, după 30 de zile, Dumnezeu îi spune lui Moise, exodul, de ajuns, te ascult. Acolo nu a mai fost sângele mieilor din Egipt să ierte poporul. A fost mijlocirea unui duh profetic. Eu sper că suntem destul de speriați, dar să înțelegem importanța mesajului pe care noi îl avem în această zi. Aici, iertarea lui Dumnezeu a venit din cauza că un profet a început să se roage și să spună, Dumnezeule, iartă poporul acesta. Și le-a zis, de ajuns, îi iert. Și aceasta este sărbătoarea trâmbițelor. Acum observați. Sărbătoarea trâmbițelor este ziua când omul este creat. Amin. Creația începe în 25 luni, cu 5 zile înainte. Dar în această zi omul este creat. Și apoi se deschid cărțile, se spune în cer, în care se cheamă sezonul Teșuva sau sezonul pocăinței. Pentru că peste 10 zile Moise urma să coboare și Dumnezeu îi zice lui Moise, acum tablele pe care tu le-ai spart, eu le-am scris, tu acum le vei scrie. Eu te-am cerut în căsătorie atunci, acum tu trebuie să mă ceri în căsătorie. Și Moise începe să cioplească acele table și sunt cele 10 zile de pocăință înaintea ca Moise să coboare din nou. Și ziua coborârii este Yom Kippur. Când Dumnezeu îl lasă pe Moise cu noile table de exact identice. Ele nu puteau să fie diferite de întâiele. Trebuia ca Moise să le facă. Această Evanghelie a lui Pavel trebuia să fie aceeași Evanghelie a lui William Branham. Aleluia! Trebuia să fie identice. Aleluia. Când Moise trebuia să coboare, era când Dumnezeu i-a acceptat iertarea. Era o zi a ispășirii. Este ziua când Moise coboară și fața strălucește. Și el trebuie să spună un văl. Amin! Exact ca în zilele noastre. Exact ca în zilele lui Iisus. Putem să spunem glorie lui Dumnezeu. Aleluia! Această zi a Yom Kippur este zilele după 40 de zile de când el urcă pe munte. Este ziua când el coboară. Cele 10 zile este de la sărbătoarea trâmbițelor la sărbătoarea, la ziua ispășirii în care Dumnezeu iartă poporul. Fie numele Domnului binecuvântat. Aleluia! Aceasta este ca voi să vedeți mai explicit. Când Dumnezeu îl cheamă și apoi Dumnezeu îi dă tablele la 50 de zile. Apoi, cred că s-a blocat. Apoi 40 de zile mai târziu, 17 Tamuz. El coboară cu tablele. Ei deja sunt apostați. El sparge tablele. Tocmai ceea ce v-am explicat. La 1 august Dumnezeu îl cheamă sus. Și după 40 de zile cade exact la ziua ispășirii. Amin. Ziua ispășirii. Dumnezeu l-ascultă pe Moise. Amin. Un model al zilei de astăzi. Venind la ziua lui Iisus. Acestea toate erau doar niște modele. Doar niște simboluri. La adevărata jertfă a păcii. La adevărata jertfă a împăcării. Pe care Dumnezeu le-a pus-o în fața poporului să o aleagă. Veți alege anticristul sau veți alege cuvântul lui Dumnezeu, care în zilele noastre a fost răstignit a doua oară. Era ziua în care jertfa adevărată trebuia să aducă pacea de plină. Amin. În care marele preot nu mai trebuia să meargă. Este ziua în care perdeaua trebuia să se rupă. În care calea trebuia să fie deschisă. Yeshua HaNasrim, Vemelek HaYehudim, Iisus din Nazaret, adevăratul rege al iudeilor. Glorie lui Dumnezeu. El era adevărata jertfă. Aleluia. El era adevăratul mare preot. Fie numele Domnului binecuvântat. 1 Ioan capitolul 2, mai aveți un pic de răbdare. 1 Ioan capitolul 2, să vedeți aceste paralele. Sunt minunate să vedeți cum Dumnezeu le-a pregătit pe acestea. Aleluia! Copilașii mei, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel drept. El este ispășirea. Aleluia! El este ispășirea, cuvântul ispășire, hilasterion. Hilasterion, el este jertfa pentru păcat. El este jertfa de împăcare. Vine de la Hilas Romai. Este a împăca. Capacul isfășirii, hilasterion. Toate acestea vorbesc despre același lucru. Amin. Despre Iisus Hristos. Capitolul 4, versetul 10. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 10. În aceasta este iubirea. Nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca ispășire. Aceasta este iubirea. Nu că noi îl iubim. Noi de multe ori ne comportăm ca și cum l-am urât. Ci pentru că El ne-a iubit și a trimis cuvântul ca să fie ispășirea. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 3. Aleluia! Aleluia. Pentru că v-am dat întâi ceea ce am și primit. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Amin. 1 Petru capitolul 3, versetul 18. Aleluia. Aceasta este ziua noastră a ispășirii. Pentru că și Hristos a suferit o singură dată pentru păcate, cel drept pentru cel nedrept, ca să ne aducă la Dumnezeu, fiind omorât în carne, dar făcut viu în duh. Amin. El a suferit pentru păcatele tale. Amin. Nu mai continua în ele. Amin. Întoarce-te la Dumnezeu din toată inima. Amin. Apocalipsa capitolul 5, versetul 9. Aleluia. Aleluia. Fie numele Domnului binecuvântat. Amin. Și ei cântau o cântare nouă spunând, vrednic e să iei cartea și să deschizi pecețile, pentru că ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău. De aceea vrednic este mielul în această dimineață. 1 Ioan capitolul 1, versetul 7, doar puteți să notați aceste lucruri. Pentru că fără el nu putem face nimic. Dacă umblăm în lumina mesajului orei, după cum el însuși este în lumina mesajului orei, avem comuniune unii cu alții. Amin. Și atunci sângele lui Iisus Hristos, sângele cuvântului, ne curățește de orice necredință. Amin. Efeseni capitolul 5 cu versetul 2. Nu sunteți bucuroși în această dimineață? Aleluia. Și umblați în dragoste după cum Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca dar și jertfă lui Dumnezeu, ca parfum de bună mireasmă. Umblați în dragoste. Ce este dragostea? Să trăim după poruncile Lui. Amen. Aleluia. Evrei capitolul 10, versetul 11. Și orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe, care niciodată nu pot să îndrăture păcatele. Dar el, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate și a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Amin. Așteptând de acum ca vrăjmașul să fie făcut așternut picioarelor, că pentru singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei sfințiți. Versetul 19, astfel dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o deplină libertate să intrăm în ceruri, pe calea cea nouă și vie, pe care a deschis-o prin pedeaua dinăuntru, adică trupul său. Isaia 53. Aleluia. Evreii nu pot să vadă aceasta. Dar voi puteți să vedeți aceasta. Versetul 4 sau versetul 3. El era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerilor și obișnuit cu suferința, ca unul de care îți ascuns fața, era disprețuit și noi nu l-am prețuit. Cu siguranță el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Iar noi l-am socotit pedepsit, lovit de Dumnezeu și chinuit. Dar el era străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pace era asupra lui și prin rănile lui noi suntem vindecați. Aleluia! Noi rătăceam ca niște oi, ne-am rătăcit, ne-am întors fiecare la calea lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Fie numele Domnului binecuvântat! Aleluia! Îl iubiți pe El în această dimineață? Aleluia! Ascultați! Ioan capitolul 1, versetul 12. Dar tuturor celor care L-au primit, le-a dat dreptul să fie copii al lui Dumnezeu. Ioan capitolul 3, versetul 16. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea Lui, încât L-a dat pe singurul Său Fiu cuvântul. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață eternă. Amin. Nu sunteți voi bucuroși de aceasta în această zi? Cum îl primim noi astăzi? Haideți să vedem aceasta. Mai avem câteva minute. Haideți să prindem aceasta. El a devenit marele preot al mărturisirii noastre. Amin. El a devenit marele preot al credinței noastre. Și El și-a lăsat haina sus în ceruri și a coborât jos pe pământ în forma Duhului Sfânt. Aceasta era ziua cincizecimii. Haideți să privim ziua noastră acum. Amin. În zilele noastre același lucru se repetă. Avem o profeție care trebuia să fie la timpul de sfârșit. Când biserica trebuia să ajungă la desăvârșirea ei. Iată că acum 2000 de ani un copil s-a născut, un fiu ni s-a dat. Amin. Și domnia va fi pe umărul lui. Amin. El trebuia să fie o zi în care omul trebuia să-l vadă față în față. Trebuia să fie un profet în țară, care să-l declare pe el și prezența lui. Și în Apocalipsa, capitolul 10, versetul 7, spune: am văzut un înger puternic coborând. Și fața lui era ca soarele. Și când el a strigat, șapte îngeri, șapte tunete, și-au dat glasurile lor. Ce era aceea? Amin. Acest mare. Voi ați observat, când marele preot, el intra întotdeauna de la răsărit. De la est mergea spre vest. Și același lucru s-a întâmplat în zilele noastre. Amin. El a trebuit să meargă. Norul s-a arătat în Arizona, în Flagstaff. Acesta este în vestul Statelor Unite. Dar el s-a mutat de la Jeffersonville. Și întotdeauna el a zis: am dorit să plec în vest. Aveam o chemare de mic copil să merg în vest. El trebuia să călătorească de la Jeffersonville, estul Statelor Unite, până la vest. Observați aceeași paralelă. Amin. Și într-o zi el a fost trimis la Tucson. Și în timp ce era acolo, în desertul acela, s-a întâmplat ceva. Amin. Un nou or a apărut. El nici măcar nu a știut aceasta. Era o taină pe care Dumnezeu o ținea în inima lui pentru mireasa lui predestinată. Era marele preot al acestei zile. Care trebuia să plece, să intre de la răsărit și să meargă la vest. Amin. Și acolo trebuia să intre între aripile heruvimilor. Aleluia. Aleluia. Pentru ce? Amin. Pentru că marele înger Hristos trebuia să coboare cu cartea. Amin. Și să cheme mireasa lui. Amin. Să fie fără pată și fără zbârcitură. Amin. Să fie declarată perfectă. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat. Amin. Și apoi el trebuia să vină înapoi și să deschidă cartea. Și în timp ce el deschidea cartea, Hristos ieșea afară din carte. Dar de data aceasta, Hristos nu mai era singur. Mireasa lui era de asemenea. Timpul unirii și semnul. Mirele și mireasa prin predicarea îngerului al șaptelea. Maleahii 4 declară prezența lui Hristos. Și el creează o mireasă. Și mireasa este creația suflării gurii lui Jehova. Aleluia! Sunteți voi aceia în această dimineață. Fie numele Domnului binecuvântat. Și apoi stâlpul de foc se mută de la un profet la profeția lui. Amin. Și ceea ce avem noi astăzi, o mireasă perfectă în care capul și trupul se unesc împreună. Amin. Și stâlpul de foc se mută de pe capul lui William Branham în inima miresei. Amin. În durerile nașterii, la sfârșitul predicii, el spune: eu mă rog în această zi ca stâlpul de nor și stâlpul de foc să intre în acești oameni. Amin. Același lucru ne rugăm noi în această dimineață. Lasă, Dumnezeule, stâlpul de nou și stâlpul de foc. Aleluia! Să intre într-o mireasă glorioasă. Amen. Îl iubiți voi pe El? Amen. Sunteți voi unul din ei? Amen. Amin. Tuturor celor care l-au primit, le-a dat dreptul să se fie copii al lui Dumnezeu. Amin. O să închei cu aceasta, ascultați. Voi trebuie să fiți născuți din nou. Voi trebuie să-L primiți pe Hristos. Și când voi primiți pe Hristos, voi nu puteți să-L primiți pe Hristos fără să primiți cuvântul Lui. Predică de ce sunt împotriva religii organizate. Jeffersonville 62:11-11. Voi trebuie să-L primiți pe Hristos. Și voi nu-L puteți primi pe Hristos fără să-I primiți cuvântul. Pentru că El este cuvântul. Amin. Și când voi aveți doar o formă de evlavie și negați aceasta, eu mă mir. Și pot apăți la organizație la care veți voi, este doar o formă de evlavie. Și încă nu l-aveți. Înțelegem ce tragedie se întâmplă în zilele acestea în care noi trăim. Ei doar o formă de evlavie. Ei cred că îl primesc pe Hristos. Și ei doar o formă de evlavie. Biblia spune: depărtează-te de aceștia. Predica absolutul 30:12-62. Este persoana lui Hristos. Hristos, primiți-L. Primiți-L pe El. Dacă, și voi nu puteți să-L primiți fără să-I primiți cuvântul Lui. Voi nu puteți să-L primiți pe Hristos, care este ispășirea, pacea noastră cu Creatorul. În zilele noi observăm, în zilele din Egipt era sângele unui miel. Amin. În zilele lui Noe era cuvântul lui Noe. Și așa mergând mai departe, în zilele lui Hristos, era jertfa, era să-L primim pe El. Dar în zilele noastre, este același Hristos în forma cuvântului. Amen. Cuvântul restaurat. Amen. Și El era jertfa de ispășire, El este încă ispășirea. Amen. În această zi mare a ispășirii, a împăcării. Și noi nu putem să-L avem pe El, care este marele preot, care este jertfa, fără să-I primim cuvântul. Cuvântul trebuie să vină mai întâi și apoi viața vine în acel cuvânt și manifestă cuvântul. Mă rog în această dimineață, Dumnezeu, le lasă aceste cuvinte unse să vină peste noi și să ne convingă, să ne predăm acestui mesaj. Nu a zis Iisus, dacă eu nu fac lucrurile Tatălui, să nu mă credeți. Era cuvântul lui Dumnezeu fiind manifestat. Dumnezeu era în Hristos împăcând, exprimându-se pe sine lumii, ceea ce El era. Aceea a fost absolutul. Aceea era absolutul etern acolo. Voi spune, este aceasta etern, frate Branham, era. Cum este cu noi? Iisus a zis, El care crede în mine, lucrările pe care eu le fac, le va face și El de asemenea. Este același absolut. Amen. Am auzit o predică a unui frate din Africa de Sud, mai aveți două minute, ascultați. Fratele George Martin, un frate din Africa de Sud, el este un păstor, țineți cont, din februarie nu se adună. Și el le predică doar duminica pe internet. Omul acesta este evreu. Și el face o mărturie și spune, am avut un frate în biserica mea, numele lui era Raymond Cohen. Zice, el venea din linia cohaniților. Era Cohen din străbunic în tată, în fiu. Și zice, într-o zi am mers la casa lor ca să avem o părtășie și în timp ce stăteam la părtășie am zis, oh, să vă arăt ceva din Biblie. Și am zis, frate Raymond, ai poți să-mi dai un pic Biblia ta? Și zice, am luat Biblia lui și zice, am deschis Biblia și zice, am recunoscut că pe prima pagină era scrisul lui fratele Branham. Și am zis, frate Raymond, de unde ai tot asta? Fratele Raymond a zis, eu l-am întâlnit pe profet. Zice, când el a fost aici în Africa de Sud, eu eram un evreu, de familie evreu. Și Dumnezeu mi-a descoperit că un profet al lui pentru neamuri vine în țară. Și zice, am vrut să-l văd pe acest profet, să mă conving dacă este adevărul. Și zice, mi-am luat Biblia mea. Și zice, m-am dus și eu pe acolo prin jur. Când am ajuns locul unde era fratele Branham, zice, era plin de televiziune. Voi știți, nici nu puteai să pătrunzi. Și zice, așa cum stăteam și am zis, Dumnezeule, mi-am ratat șansa mea. Atât de mult am vrut, Doamne, să întâlnesc acest profet și să văd dacă acesta este adevărul. Și în clipa aceea am auzit un glas. Urmează-mă. Când m-am întors, era fratele Branham. Și am mers după el și am mers la un loc și el a zis, frate, ascultă. Dă-mi Biblia ta. Și el a luat ceva și a scris. Și atunci a scris pe Biblia mea acest lucru. Și a zis, cel care crede în cel care m-a trimis, are viața eternică. Viața eternă. Și a semnat William Branham. Cel care crede în acela care m-a trimis pe mine, are viața eternă. Mireasă, în Biblia un evreu, un profet supranatural, cel ce crede în cel care m-a trimis pe mine, are viața eternă. Voi aveți viața eternă în această dimineață care credeți acest mesaj și mesager. Lăudați să fie în numele Domnului. Pastorul i-a zis, ascultă frate, zice, mă simt așa de mic. Tu te-ai întâlnit cu profetul așa supranatural. Zice, da, de ce crezi că am stat de atâția ani la tine în biserică? Pentru că ai stat și ai predicat ce trebuie, cuvântul. Amin. Același Dumnezeu care a fost acolo cu acel profet, este același Dumnezeu care este cu noi în această dimineață. Aleluia, fie numele Domnului binecuvântat. Nu sunteți voi bucuroși să fiți unul din ei? Aleluia, în încheiere. Ai epocile bisericii, epoca Sardes. În care voi v-ați încrezut după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia salvării voastre. Cuvântul adevărului, Evanghelia salvării. Și după ce voi ați crezut, nu când voi ați crezut, voi ați fost pecetuit cu Duhul Sfânt al promisiunii. Aici este punctul meu. Prea mulți azi moderniști și chiar fundamentaliști, așa numiți, cred salvarea ca un timp specific. Și în multe cazuri îi numesc a face o decizie. Și aceasta eu numesc a primi pe Hristos, a fi născut din nou. Acum, a primi pe Hristos este a primi Duhul Lui. Amen. Să primești Duhul Lui este să fii născut din nou. Amen. Să primești Duhul Lui este să fii născut prin Duhul Sfânt. Amin, zice el. Acești oameni cred, este minunat, dar se opresc acolo. Să primești Duhul Sfânt după ce ai crezut. Este întotdeauna acea cale și întotdeauna va fi. Dar întâi cuvântul, direcția oamenilor și apoi aceea. Vedeți voi? Era un gând la început. Și apoi gând a devenit exprimat. Și Dumnezeu l-a adus înapoi pe Iacob, pentru că Iacob a fost o sămânță. Iacob singur a avut sămânța. De aceea el a avut respect pentru dreptul de naștere și legământul cu Dumnezeu. Înțelegeți? De aceea voi aveți respect față de cuvânt și pentru dreptul de naștere, pentru că sunteți o sămânță a lui Abraham. Și dacă voi sunteți o sămânță adevărată, voi veți asculta cuvântul. Și Duhul vă va boteza pe voi în Duhul lui Hristos. Nu când voi faceți decizia, nu când eu zic e adevărat, eu cred aceasta, ci când voi aplicați aceea. Voi ziceți amin la cuvânt și aplicați aceea. Duhul Sfânt va veni și se va muta în viețile voastre. Aleluia! Dumnezeu le ajută-ne în această dimineață. Aleluia! Când voi primiți cuvântul pentru ziua voastră și pentru epoca voastră, vedeți, aceasta este adevărată evidență venind la cuvânt, vă este revelat vouă. Iisus a fost acea sămânță royală. El a trăit într-un trup uman și Duhul l-a numit pe el cuvântul, gândul, cuvânt manifestat. El a mers la Iordan și a fost botezat în apă prin a se supune cuvântului. Și Duhul Sfânt a venit peste el și vocea a zis: acesta este Fiul meu preiubit, ascultați de el. Aceasta nu a spus, aceasta a devenit Fiul meu. Fiul meu. Iisus a fost Fiul. Amen. Și Duhul Sfânt l-a poziționat pe acel Fiu înaintea lor. Și apoi având acest fel, este același tipar care a fost la cincizecime. El a mers și a demonstrat puterea primind deplina de revelația lui Dumnezeu și de la Dumnezeu pentru acea zi. Cum este cu noi în această zi? Și noi trebuie să ne supunem la acel cuvânt, să primim deplina revelația mesajului lui Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu ne va boteza cu Duhul Sfânt și foc. Amin. Și aceasta este adevărata ispășire. Și atunci tu vei fi un adevărat mijlocitor. Duhul Sfânt în tine. Amin. Va striga și Dumnezeu ne va asculta. Dumnezeu să le binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului. Suntem noi deciși în această dimineață? Nu numai să facem o decizie, să ne predăm mesajului? Cuvântul lui a descoperit în această zi, să-l aplicăm în viețile noastre? Soțul meu, soția mea, fratele meu, sora mea de azi înainte, copii, în această casă, în această viață, cuvântul profetic este a respectat și aplicat în numele lui Iisus. Amin. Duhul Sfânt va veni peste noi. Tată Ceresc, aici suntem noi, luăm această decizie, nu numai luăm o decizie, ci vrem cu adevărat să-l aplicăm. Nu numai să fim de acord, nu numai să-l acceptăm, ci vrem să devină carne și sânge. Vrem să devină viața noastră. Vrem să devină gândirea noastră. Preia-ne sub influența acestui Duh, care a vorbit acest mesaj în existență. Pentru că acest cuvânt vorbit are putere de creație. O, Dumnezeule, ajută-ne să fim umpluți de aceasta în această dimineață. Lasă-ne să umblăm în cadență. Lasă-ne să umblăm în fiecare lucru. Și nu oricum, ci cu bucurie. Lasă-ne ca bucuria să vină peste noi în viețile noastre. Lasă-ne să ne atingem prin credință. Îți mulțumim pentru această dimineață. Îți mulțumim că ne-ai vorbit așa de minunat. L-am văzut în zilele lui Moise. L-am văzut în zilele lui Iisus. L-am văzut în zilele bisericii. Acum îl vedem în zilele noastre. Acum este timpul nostru să manifestăm aceea. Nu doar niște cărți sub braț, ci o carte umblătoare, o evanghelie vie, o familie schimbată. O, Dumnezeule, lasă Duhul Sfânt peste noi, peste fiecare. Ne ascundem sub sângele cuvântului și fie ca tu să primești închinare. O, ne predăm ție și fii tu cu noi în continuare în numele lui Iisus și mireasa să spună amin și amin. Aleluia. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Fie numele Domnului binecuvântat. Sunteți bucuroși să fiți unul din ei. Amin. Aleluia.
Aleluia!
Uimit de atâta bogăție ce am găsit-o, Doamne-n Tine.
Aleluia, aleluia!
Mă-ntreb ce-aș fi fără de Tine în viața aceasta de suspin. Credința, pacea, dragostea, ce le-am primit din mâna Ta.
Aleluia!
Pentru nimic nu le-aș schimba. Iisus, ești fericirea mea. La calvar păcatul, la calvar eu har primesc, la calvar mântuire, îți mulțumesc, Iisus, pentru calvar. Cine sunt eu să pot? Doamne, în împărăția Ta, numeri și nu voi,
aleluia,
să-ți răspătesc iubirea Ta. Dar pot să spun la toți Iisus, pe harul dragostei nespus, ce se găsește jertfa Ta. Veniți și voi la Golgota, la calvar păcatul mi-este. La calvar mântuirea mi-ai dat, îți mulțumesc, Iisus, pentru calvar.
Amen.
Sunt iertat căci ai fost părăsit. Sunt acceptat, ai fost condamnat și viață am acum și Duhul Tău e-n mine, căci ai murit și ai sunt iertat, eu sunt iertat.
Este o realitate,
căci ai fost părăsit. Sunt acceptat, ai fost condamnat și viață am acum și în mine, căci ai murit și ai înviat. Dragoste de Dumnezeu, să moare locul meu. Ce dragoste uimit privesc, o bucurie te slăvesc. Ce am de prea măresc. Amin și amin.
putem noi spune în această dimineață, totul e bine. O, totul e bine, în această dimineață am auzit mesajul Shalom. Am fost acceptați, declarați. O, putem, suntem împăcați în această dimineață. O, Dumnezeule, ce popor! Când mă gândeam, când marele preot venea și se întorcea, era un strigă de bucurie în tabără. Era acceptat ispășirea, era acceptată jertfa, era un popor socotit, neprihănit, justificat. O, în această dimineață acest mesaj s-a întors și ne-a spus, voi nu ați făcut de la bun început, iertați neprihăniți, o, avem o intrare liberă în această dimineață. O, Dumnezeule, cine sunteți voi în această dimineață? Un popor răscumpărat, un popor fără prihană, o, Dumnezeule, cu adevărat putem să dăm slavă lui Dumnezeu în această dimineață. O, ziua ispășirii, o, Dumnezeule, ce mesaj în această dimineață. Dumnezeu să vă binecuvânteze, amin. După această adunare glorioasă, nu putem pleca acasă, trebuie să stăm la părtășie. Amin. De aceea sunteți invitați fiecare în sala de părtășie. Astăzi vom avea mâncare de la chinez. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. O, putem spune totul e bine, totul e bine. O, suntem acceptați, suntem primiți în această dimineață. Aveți intrare liberă în prezența lui Dumnezeu. Amin. O, totul e bine. Totu-i bine, am auzit mesajul Shalom și totu-i bine. Este un loc de adăpost dincolo de perdea, doar crezi, mireasă, crezi că totu-i bine. Dumnezeu să